Олексій, доброго вечора. Ви зараз присутні на прямому ефірі телевізійних дебатів між двома кандидатами на пост президента України. Ними є кандидат на пост президента України Віктор Федорович Янукович, якого я представляю першим, оскільки за жеребом він і першим буде мати право наступне слово, та Віктор Андрійович Ющенко, теж кандидат на пост президента України. І, шановні телеглядачі, перш ніж ми розпочнемо безпосередньо телевізійні дебати, я хочу ознайомити вас з тим, як вони відбуватимуться. Правила такі. Самі дебати складаються з 6 блоків. Кожному з кандидатів надається право на вступне слово. Це слово не може перевищувати 3 хвилин. Далі будуть обговорюватися 4 блоки питань. Це соціальна політика, економіка, внутрішня політика та зовнішня політика. Вони будуть обговорюватися саме в такому порядку, оскільки це визначено постановою Центральної виборчої комісії 12.04 від 12 листопада про другий тур теледебатів. Що ж мають право і на що не мають права учасники теледебатів? Після закінчення виступу кожного з кандидатів на пост президента України, вони можуть поставити запитання один одному, але лише в межах обговорюваної теми, відповідно до частини 7 положення про порядок проведення теледебату. Якщо ж один з учасників вибрав свій час, а це 10 хвилин виступу кожного в межах однієї теми, на яку відводиться 20 хвилин, тоді, ясна річ, запитання часу просто на нього не буде. Далі. Кандидат на пост президента України має право відмовитися від відповіді на запитання, якщо воно вважається йому, що таким і на яке він відповіді дати не хоче, або вважає, що воно не потребує відповіді. І далі ще ведучий теледебатів відповідає за контролем та дотриманням часу, який будуть використовувати кандидати на пост президента України. Кандидати на пост президента України під час проведення теледебатів повинні дотримуватися порядку, а саме виконувати вимоги ведучого теледебатів стосовно регламенту, запитання і відповідей. Ведучий же не має права порушувати правила проведення теледебатів, а також виявляти упередженість або ж надавати перевагу одному з кандидатів, або ж припускатись висловлювань, які можуть бути сприйняті як агітаційні. Ну, сподіваюся, цього і не буде. Тепер прошу звернути увагу і вас, шановні учасники, що є 2 таймери. Кожен з вас окремий таймер. У мене стоїть пульт. І як тільки я оголошу, що вступне слово надається одному з вас, я включаю відповідно таймер того учасника. Як тільки він вступне слово закінчив, аби зекономити цей час, я просто відразу включаю таймер іншого учасника, і він починає вступне слово. За домовленістю представників від обох кандидатів, жеребкування буде відбулося, і це буде таким чином. Першим, хто одержав право на вступне слово, він буде другим мати право на заключне слово. Власне, у мене все. Якщо є якісь запитання, поки ще не почалися безпосередньо теледебати, на які відведено не більше як 100 хвилин, прошу, можете поставити мені запитання. Віктор Федорович, у вас є запитання?
Немає.
Віктор Андрійович, шановний, у вас є запитання? Немає. Тоді приготуйтеся, будь ласка, ваше право, наступне слово, Віктор Федорович. Починаємо теледебат.
Добрий вечір, шановні телеглядачі, добрий вечір, шановні виборці. Дорогі друзі, я зараз прийшов тільки що з Кабінету міністрів на теледебати. І, власне, я всю предвиборчу кампанію, можна так мовити, провів на роботі. Особливо першу її частину. Я вагався, йти мені на теледебати чи не йти, але коли я отримав листи від вас, в яких ви звертались до мене, щоб я зустрівся з вами і розказав про свої думки, що я відчув за цей час своєї роботи в Кабінеті міністрів, під час передвиборчої кампанії, на зустрічах з вами, я все ж таки прийняв рішення і прийшов сьогодні сказати вам правду, сказати дійсно те, що я хотів останнім часом сказати в очі всім громадянам України, всьому нашому багатонаціональному українському народу. Я нова людина тут в Києві, як кажуть, на верхніх етажах влади. Весь час я прожив і пропрацював в регіоні на різних посадах. І весь час я думав, чому сталося так в нашій країні, що ми були сильною, могутньою державою, і в одну мить стали бідні, і та тривога, яка була, і ті іспити, які були за всі майже роки незалежності, вони не давали спокою, мабуть, жодній людині в нашій країні. Ми добре з вами пам'ятаємо, що ніхто з нас не очікував, що в 91-му році наша країна зупиниться в такому складному становищі. І що наші громадяни в одну мить стануть бідними, а значить і залежними, і пригніченими людьми. Я в ті часи працював керівником. Я також, як і ви, був в такому становищі. Я весь час думав, що зробити, щоб заплатити заробітну плату працівникам підприємства, на якому я працював. Що треба зробити для того, щоб заспокоїти людей, бо несподіванки в нас відбувалися не щорічно, а можна так сказати, щоденно. І, на жаль, це гірше і гірше. Я добре розумію, що коли ви мені задавали питання під час зустрічей і на майданах, і на підприємствах, в мене не завжди були відповіді, тому що я працював і я їх шукав, ці відповіді, під час своєї роботи. Тобто, як вирішити питання? І дійсно, я шукав питання і знаходив. І за ці два роки, які я працюю, а цей термін, він виповниться вже 21 листопада, я і моя команда дещо зробила. Як для держави, так і для суспільства, і для людей. І вам, мабуть, ви це відчули. Але я хотів сказати не про це. Я хотів сказати про ту стару владу, яка працювала всі ці роки незалежності. Сказати про тих людей, які нас зробили бідними. Сказати про тих людей, які зараз знову рвуться до влади. Сказати про збанкрутілих урядовців, про збанкрутілих політиків, до яких ми з вами вже сьогодні не маємо довіри. Я про все це сьогодні скажу. Я скажу так, як я вважаю, повинен сказати чесний громадянин, дивлячись вам в очі, з повагою до людей, але принципово і чесно. Майбутнє наше в наших руках, але від того, як ми сьогодні подивимось на наше минуле, залежить і наше майбутнє. Тому, шановні друзі, шановні виборці, давайте сьогодні послухаємо уважно де все ж таки є правда. І коли кажуть про мене, той бруд, який лився весь час під час предвиборчої кампанії, я хотів би, щоб мої опоненти подивились спочатку на себе. Хто вони такі? І в якості кого вони зараз виступають в нашій державі? Чи це є представники старої влади, які знову намагаються повернутися
ще раз, час перевернув
до неї? Чи це ті люди, з якими ми вперше зустрілись у житті? Дякую за увагу. Давайте будемо казати правду.
Я вибачаюсь, я виключаю таймер обидва, беру свій час, якийсь тих 4 хвилин, які мені відведені. Шановний Віктор Андрійович, якщо ви звернете увагу на таймер вашого опонента, ви побачите, що замість 3 хвилин було 6 хвилин. Тобто це те, про що ви казали перед ефіром, що хтось тут на слово трошки перебере. Ви маєте право, я включаю вас таймер на теж відповідно 6 хвилин. Прошу.
Дорогі співвітчизники, дорогі виборці, дорога українська громада, перш за все, я хотів би всім без виключення подякувати за 31 жовтня. За те, що ви 31 жовтня були унікальними громадянами цієї країни. За те, що 75% прийшли на виборчі дільниці. За те, що ви доказали, що ви не козли, що ви не бидло, що ви є громадяни, які мають право голосувати. І в більшості своїх речей ви захистили свою позицію, право свого голосу. Оскільки час лине, я хотів би звернутися особисто без цензурів, без темників, без приходів до речей, які стосуються моєї виборчої програми, що я хочу неї досягти, які цілі перед собою і перед своїм урядом я ставлю. І так, я переконаний в одному, що українському народу набридло жити бідно, залежно і безправно. Особливо від того, що в нас найнижча пенсія серед країн бувшого Радянського Союзу. Що в нас найнижча заробітна плата не тільки серед країн Радянського Союзу бувшого, а й серед країн Європи. Я переконаний, що немає гордості від нашої медицини, освіти, безробіття і таке інше. Я переконаний, що так скаже будь-який чесний політик, незалежно від того, чи він приписує себе до влади, чи він знаходиться у так званих ізгоях української опозиції. Зміни. Я переконаний, ось про що думають українці. Про це вони думають, про це українці говорять, і це вони очікують від майбутнього лідера. Українці не просто хочуть змін, вони хочуть, щоб ці зміни були масштабні. Вони хочуть, щоб ці зміни торкалися економіки, політики і зміни лідерів нації. Існує, на мій погляд, дві складові змін, про яких я хочу окремо сказати, які є стовпами моєї виборчої програми. Позиція перша – це економічні зміни. Мета цих змін – відкритки криз, яку дарує нам нинішній уряд, чи то зернова, чи то хлібна, чи то продовольча, чи то бензинова. Накануні ми стоїмо перед валютою чи бюджетною кризою. Неважливо. Від політики криз перейти до економіки стабільного росту. Це завдання номер один. На базі економіки стабільного росту забезпечити нові робочі місця, достойну платню і обов'язкова умова зберегти стабільні ціни. Це я, мій уряд, робив у 2001 році. Це ми зробимо і зараз, і це є одна із суті моєї виборчої програми. Політичні зміни – це друга частина речей, про яку я хотів говорити. Я не буду сьогодні говорити про так звану політичну реформу, яку проводила влада на протязі 2 останніх років, мета якої не демократизувати моє суспільство, а залишити в своїх руках владу. Я буду говорити про іншу складову частину політичних змін. Тут я хочу говорити про корупцію. Корупція, друзі, це не щось далеке, яке знаходиться або стосується когось із урядовців, далеке від нас, або яке раз на рік завітає у нашу чи іншу оселі. Я переконаний, що для українців корупція – це те, що руйнує наше суспільство, нашу мораль і, власне, наш стиль життя. Корупція поширена, і люди прагнуть бачити кандидата, який би запропонував майбутнє без корупції і саме був би чесним. Це дві точки опори моєї виборчої кампанії. Я повторюю. Перше – робочі місця. зарплата і стабільні ціни. Друге – боротьба з корупцією на всій країні. Для мене люди – це мета. Прозорість, довіра – закон український. Це технологія її досягнення. Ось чому. Сьогодні виникає конфлікт між прозорою політикою і політиканством. Це не конфлікт двох вікторів. Це конфлікт двох світоглядів, двох моралей. І вибір у нас дуже простий. Або ми житимемо по поняттях, або житимемо як вільні і зумні люди.
І я вам дякую. Отже, шановні учасники, зараз право на першу тему оприлюднити її. Має кандидат на пост президента України Віктор Ющенко, і це тема соціальна політика, як бачите, визначена положенням Центральної виборчої комісії. І я прошу на секундочку, я повернусь на місце. І у вас на висвітлення цієї теми, оприлюднення її, є Віктор Андрійович до 10 хвилин. Прошу, я включив тему.
Дорогі друзі, однією з фундаментальних проблем моєї нації і нинішньої влади є нездатність її чесно і справедливо розпорядитися в суспільстві наробленим національним багатством. З однієї сторони, люди, які їхали ще 5 років назад в адміністрацію президента на роботу, вони їхали на 5 моделі жигурів, причому яка була вже в руках. Сьогодні вони входять у сотню найбагатших людей Європи, або принаймні у сотню найбагатших людей України. Це одна частина української правди. З другої сторони, пенсії, заробітна плата українських громадян у 1.5 рази ніж сьогодні, ніж у Білорусі, у 2.5 рази нижче, ніж у росіян. Заробітна плата і пенсії вірменії, казахів вище, ніж українців. Якщо говорити про Литву, Естонію, литовців, там у 4 рази пенсія зарплата вище від української сьогодні. Я не буду говорити про Польщу, де в 6.5 раз заробітна плата і пенсії вище. Я прошу підняти руку, кому щасливо від такої статистики. Хто гордиться такою урядовою політикою? Я переконаний, що чесний урядовець не підніме жодної руки. Всім відомо, що пенсія і заробітна плата в Україні не відповідає навіть прожитковому мінімуму. Дуже часто вона не відповідає половині прожиткового мінімуму. Тому моя мета зараз – висвітлити 3 ключових теми, які стосуються соціальної політики. Перше – це політика зарплати. Друге – пенсії і пенсійна політика. І третє – це покрайні соціальні права. Почнемо із заробітної плати. За період роботи мого опонента, середня заробітна плата, яку вони звітують, виросла на 42%. Мінімальна заробітна плата – на 44%. Враховуючи, що мінімальна заробітна плата складає 55% прожиткового мінімуму, звичайно, вона, як правило, вся направляється на подорожчі, критичні потреби громадян. Я просив би всіх проаналізувати одну річ. Давайте проаналізуємо, як змінилося життя українця за останні 2 роки, якщо ми будемо брати до уваги тільки 2 речі – продовольчий ринок і заробітна плата. Чи мінімальна, чи середня, це не так можна. Послухайте, будь ласка, таку статистику. Якщо ми б збиралися 2 роки назад, у листопаді 2002 року, якраз до приходу Віктора Федоровича до престолу, купити м'ясо, ви на середню заробітну плату купили 36 кілограм свинини. Зараз ви купите 22 кілограми свинини. Якщо ви збиралися купити по ціну грудня 2002 року телятину, ви купили 44 кілограми. Зараз ви купите тільки 25 кілограмів. Сало, і говорити нема чого, зараз ви купите 35 кілограм на всю свою зарплату. 2 роки назад до роботи цього уряду ви могли купити 63 кілограми цього продукту. Ковбаса. Сьогодні ви купуєте 45 кілограм. 2 роки назад ви ще могли купити за ту зарплату 63 кілограми. Такий продукт, як яйця. Сьогодні ви можете купити 140 штук. 2 роки назад 177 штук. Молоко. Зараз ви купуєте 350 літрів на одну зарплату, місячну, середню. 2 роки назад ви могли 443 купити літру. Якщо мова йде про олію, співвідношення те саме. Якщо йде мова про бензин, зараз ви можете купити на середню заробітну плату 206 літрів, а 95. Два роки назад ви могли купити 260. Якщо ми говоримо про дизельку, а це особливо стосується малого середнього бізнесу. Будь ласка, дизельне паливо. Два роки назад ви могли купити 3,5-354 кілограми. Дизпалива, москвий запал. Сьогодні ви купуєте 225. От у мене запитання до Віктора Федоровича і до його урядової команди. Наскільки стандарт заробітної плати стали кращими для пересічного українця? Де той ВВП, що його можна зараз на потребував намазати, сказати, що це буде броди чулосі? Я думаю, що тут головний прокол одне, що влада не зрозуміла. Одною економічної азбуки, для того, щоб громадянин був заможний, треба відповідати правильно завжди на дві речі. Перше, через політику економічного росту завжди забезпечувати опереджаючий ріст заробітної плати і пенсії. Це перша складова. Друга, утримувати стабільність цін. Тоді ми будемо бачити заможного громадянина. Нинішній уряд і мій опонент сильно справились. Давайте торкнемося другої важливої теми пенсійній політики і пенсійного забезпечення. Уряд під виборів буквально за декілька тижнів приймає постанову за номером 12-15 від 18 вересня 2004 року про підвищення рівня пенсійного забезпечення. Насправді йдеться мова не про підвищення пенсій, а про разу державну адресну допомогу, яку можна розчерком пера зменшити або скасувати. Що цікаво, якщо ми говоримо про пенсійну політику нинішньої влади, у проєкті державного бюджету на 2005 рік, поданому урядом, підписаному моїм опонентом, коштів на виплату підвищених пенсій не передбачено. Не передбачено ні копійки. Пенсійному фонду рекомендовано йти на ринок і брати позичку. Прошу і звертаюся практично до кожного пенсіонера. Підіть сьогодні у районне відділення пенсійного фонду з проханням по перерахунок вашої пенсії. Відповідь будь-якого чиновника буде однозначна. Відмовити. Бо пенсії не підвищувались. Не підвищувались. Йшла мова про доплату. Я щиро радий, що пенсіонери перед виборами дійсно вдвічі отримали підвищення поступу на свої рахунки, хоч абсолютна більшість виборців розуміє, що це цирк, це передвиборчий трюк. Але я гарантую, що ми законом підвищимо, дійсно підвищимо пенсії, щоб їх отримали постійно, незалежно від бажання чи небажання уряду, чи того, чи іншого урядовця. Лише на приватизації Приморіжсталі за двічі зниженою ціною олігархи украли у кожного пенсіонера суму, яка щонайменше вдвічі перевищує розміри нинішньої надбавки. Так я хотів би поставити крапку. А у ході полеміки, я думаю, що по цим темам ще вернемося. По окремих соціальних програмах, що я хотів би сказати. По стану. На всю профілактичну медицину у 2004 році виділено 10 мільйонів гривень. А на одну лікарню Феофанії виділено 99 мільйонів гривень. Це для вищих чиновників. 74 мільйона гривень виділено на лікування туберкульозу, бо в нас у 5 раз вищий темп це захворювання, чим у наших сусідів. На ремонт будинку адміністрації президента 80 мільйонів. Це так сказати про паритети. Україна перебуває сьогодні у стані епідемії туберкульозу і СНІД. Це є офіційне попередження Всесвітньої організації здоров'я. Мені особисто, шановні друзі, шок соромно за таку економічну стабільність, і я зроблю все, щоб медицина була доступна для людей. При народженні дитини держава виділяє допомогу матері 725 гривень. Всі знають, що мінімальні витрати на дитину досягають 1700 гривень. Бо я батько, малих дітей. Це, якщо врахувати ліжко, коляска, памперси, які подорожчали, складати дитяче харчування і так далі. Що досягнув уряд у 2000 році у цій темі? У 2000 році ми професіонально фінансували соціальні видатки на 90% більше, ніж в попередньому 99-му році. Мінер повністю погасив заборгованість по пенсіях, виплатам інвалідів за 4 попередніх роки, 96-99 рік. На це ми потратили по 1,9 мільярда гривень. Ми виплатили заборгованість по заробітній платі медикам, освітянам і цілому бюджету 1,8 мільярда. Це ви пам'ятаєте. Пенсіонери, бюджетники регулярно почали отримувати заробітну плату і пенсію. Зарплати і пенсії були збільшені 1,5 рази за роки роботи мого уряду. За рік ми створили 470 тисяч робочих місць, мова йде про 2000 рік. У 2001 році ми зробили вже 700 тисяч робочих місць. Звідси появилася програма, як на найближчі 5 років створити 5 мільйонів робочих місць. Село почало вставати з колін, бо воно отримало... Бо воно отримало 2 мільярди кредитів і з пільгою проценти ставлю держави. Що я буду робити? Буде встановлений новий прожитковий мінімум 432. Це вже Верховна Рада кілька тижнів затвердила. Мінімальні пенсії будуть законом підвищені до рівня прожиткового мінімуму. Будуть повернуті пенсійні заощадження Ощадного банку. Молодь отримує доступні житлові кредити. Термін служби в армії скорочено буде до 12 місяців, а тих, хто отримав вищу освіту, житиме 9 місяців. Безплатною буде медична допомога. Ми проводимо гарантії, гарантовані державою, стандарти медичного забезпечення громадян України. Освіта, наука, культури – саме це, а не каральні органи будуть фінансуватися пріоритетом уряду. Бюджет на останні копійки слугуватиме людям. Ми створимо 5 мільйонів нових робочих місць. На купівлю продаж землі буде накладений мораторій до 2008 року. Щоб селяни ніхто не дурив, щоб вони залишилися власниками української землі. Дякую.
Я вам дякую. Ви перебрали 2 хвилини, тому я прошу звертати на цю увагу. Якщо ми підемо далі такими темпами, ми просто всі 4 блоки за 100 хвилин встигнемо обговорити. Я вже не кажу про інше. Шановний кандидате, ваше слово.
Дякую. Шановні телеглядачі, ви знаєте, що пріоритетом уряду, який я очолюю, є перш за все соціальна політика. І останнє рішення, яке ми прийняли, воно передбачає програму, яка буде виконуватись до 2015 року. Все, що ми зробили останнім часом в соціальній політиці, воно є, складається з двох частин. Перша частина. Ми повертали борги урядів чи колишньої влади, тобто наших попередників, які накопичились за ці роки незалежності перед нашими громадянами. І друге питання. Ми вирішували поточні питання, які ми планували, починаючи з 2003 року. З чого ми починали працювати, я і мій уряд? Ми починали працювати, як кажуть, з пустої казни. Ну, це добре було, якщо б вона була пустою. І не було боргів. А борги були величезні. Ну, я вам назову деякі з них. Наприклад, заборгованість по заробітній платі була більше 2 мільярдів. Десь 2 мільярди по 300 мільйонів. Борги по іншим соціальним виплатам складали біля 4 мільярдів. В тому числі і чорнобильські, в тому числі багатодітним сім'ям і так далі. У нас не було іншого, як кажуть, шляху. Треба було розраховуватись з боргами, а потім вже працювати, як кажуть, на майбутнє. Чи на власний авторитет, якщо так сказати. Повертати борги завжди важко, але необхідно. Тому, повертаючи борги, ми весь час ставили завдання, що поточна заробітна плата повинна обов'язково 100% платитись і підвищуватись. В минулому 2003 році нам вдалося повернути борги десь на рівні 30-32%. А підняти заробітну плату, середню заробітну плату в цілому в державі на 23%. В тому числі в бюджетній сфері на 32%. Це нам вдалося вирішити завдяки тому, що ми підняли рівень економіки. Про це я буду казати трошки пізніше. Чому накопичились борги? Тобто я кажу про першу частину. Тому що монетарна політика попередніх урядів і в цілому політика, яка була до нас, вона стримувала стрімке зростання заробітної плати. Чому? Тому що вигідно було людей держати бідними. Тому що бідними завжди краще управляти. І якщо знову ж таки повернутись до минулих часів, коли шановний пан Ющенко працював при владі керівником Національного банку, ми добре пам'ятаємо, як в ті роки інфляція досягала 10%. І під час грошової реформи ми добре пам'ятаємо, як кажуть, за одну ніч вкрали у нас всіх наш достаток. І держави в тому числі. Тому за це, я так розумію, треба буде, прийде час ще відповідати. Далі. Якщо подивитись на в цілому ситуацію з боргами, які накопичувались роками. Чому їх до нас не повертали? Чому зараз та політика, яку ми здійснюємо в державі, вона називається нашими опонентами популізмом? Як би вона не називалась, якими б словами її не називали, але наш борг перед нашими громадянами ми повинні повертати. І головна моя мета, я про це неодноразово казав, і на засіданнях уряду, і під час зустрічей на Майданах, вже під час цієї предвиборчої кампанії, я казав, що я хотів би, щоб ви повірили нам. Я буду робити все для того, щоб повернути довіру людей до влади. Я і моя команда, ми прийшли тільки 2 роки тому. І вам робити висновки, що нам вдалося зробити, що не вдалося. Я згоден з критикою, яка лунає, і я згоден з тим, що нам ще не все вдалося, як кажуть, перевернути і знайти ті недоліки, яких багато-багато накопичилось за ці роки. Але, якщо взяти цей рік, ми в цьому році, так як і в минулому році, ми на 100% підняли бюджет. І тільки, я вибачаюсь, виконали бюджет. І тільки за рахунок перевиконання зборів в бюджет нам вдалося значно покращити наші соціальні показники. Я хотів би відповісти на деякі питання, які і ви мені, шановні виборці, задавали. І зараз я почув це від пана Ющенка. Ну, наприклад, допомога сім'ям з дітьми. Одноразова допомога при народженні дитини. Це про те, що казав пан Ющенка. Вона була в 2001 році 74 гривні. Зараз вона складає 725 в 2004 році. А на наступний рік вона буде збільшена, і це передбачено в бюджеті вдвічі, тобто буде складати 1500 гривень. І якщо казати про соціальну політику, яку в 2000 році створював уряд пана Ющенка, я хотів би сказати, що були скасовані льготи, майже дві третини льгот різних. Це і народжені дитини, і вони складали на місяць 6 гривень. Це і льготи військовослужбовцям і всім прирівненим к ним, до них особам. Це і міліція, це і правоохоронні органи різні. І, до речі, була порушена стаття Конституції. Ми зараз відновлюємо ці льготи, і ми їх відновимо обов'язково. Це ми вже почали робити, і впродовж 2005 року ми їх відновимо. Що стосується середньомісячної пенсійної виплати? Пенсії зараз на Україні складають вище за всіх країн СРСР. І я хотів би, щоб ви знали, шановні друзі, якщо лунають від моїх опонентів такі питання, що ми повернемо чи зробимо крок назад, мабуть, вони на всяк випадок готуються не виконувати наше рішення чи скасувати їх. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що це їм не вдасться. По-друге, що ми будемо виконувати кожне своє рішення, і ми ніколи не відступимо жодного кроку назад. І вже з наступного року ми будемо займатися диференціацією пенсій, і будемо це робити постійно, так як ми і вирішили. Пенсійна реформа буде тільки покращувати умови фінансування наших шановних пенсіонерів. Дякую.
І вам дякую. Я зупиняю таймери. І ми переходимо до обговорення наступного блоку проблем. І називається це економічна політика. Тобто, власне, було розраховано, що перший розділ це будуть кандидати оприлюднювати так свої обіцянки, а в другому блоці вже розкриють механізми. Але ви настільки аргументовано все це робите в першому блоці, що, будь ласка, у нас другий блок розпочинає Віктор Янукович. Ви готові, Віктор Федорович? Я включаю ваш таймер до початку другого блоку.
Добре. Шановні телеглядачі, шановні виборці, я доповідаю вам, що коли я і мій уряд починали працювати, економіка України знаходилась в дуже складному становищі. Більша кількість підприємств нашої держави були збитковими, на жаль. Як я вже про це казав раніше, казна була пустою. Золотовалютні резерви Національного банку складали на рівні 4,5 мільярдів доларів. До речі, при уряді пана Ющенка вони складали біля 2,5 мільярдів гривень. Тому головне завдання, яке ми поставили перед собою, це дійсно підняття економіки держави і на цьому підняття рівня життя наших громадян. Як нам це вдалося зробити? Ви всі були свідками. І не тільки свідками, бо всі працездатні громадяни нашої держави працювали і робили цю економіку. За що я вам дуже вдячний. Це більше ніж 22 мільйона громадян нашої держави працювали над цим результатом. Який результат в економіці ми мали в 2003 році? Це підняття рівня внутрішнього валового продукту, збільшення на 9,6% в порівнянні з 2002 роком. І в цьому році ми маємо за 9 місяців результат 13,4%. відсотки рівень збільшення ВВП. Це кількісний показник. Що стосується якісних показників? Ви знаєте, що економіка нашої держави експортно орієнтована. Тому політика нашої держави, вона складалась з двох частин. Це внутрішня економічна політика і зовнішня. В внутрішній політиці ми почали співпрацювати з об'єднаннями товаровиробників. Ця співпраця нам дала можливість відпрацювання спільних позицій щодо економіки. І ми домовились і разом з парламентом, разом з цією конструктивною частиною парламенту, з якою співпрацював уряд, ми прийняли програму економічного розвитку в 2003 році. А в 2004 році ми про неї звітували в парламенті, і вона була затверджена з позитивним результатом. Тому саме наші спільні дії дали нам можливість прийняти необхідні законопроекти для того, щоб підняти рівень дохідності наших підприємств. Ми знизили податок на прибуток до 15%. Для того, щоб підняти рівень заробітної плати наших громадян, ми почали собівартості продукції рахувати підняття заробітної плати. Починаючи з великих підприємств промислових, мається на увазі нашій державі, і доходячи до сільськогосподарських підприємств, бо коли ми починали над цим питанням працювати, собівартості, наприклад, сільськогосподарських підприємств, заробітна плата складала близько 6%. Зараз вона значно вже підвищена. Я хотів би сказати, що за цей час нам значно вдалося скоротити кількість збиткових підприємств. Кількість зараз збиткових підприємств в нашій державі трошки більше 28%. А коли ми починали працювати, було прибуткові підприємства складали 48%. Був дуже великий бартер. Бартер – це тінізація економіки. Це тінь, в яку загнали ще в минулі часи попередні уряди, в тому числі цей була робота Національного банку, який очолював шановний пан Ющенко. Нікуди не дінешся, тому що Національний банк, він якраз контролював хід коштів. І коли кошти відмиваються з тіньової економіки, це якраз обов'язок Національного банку це робити. І прошу мене не перебувати. У вас буде час, ви про це скажете. Я вважаю, і сьогодні, і в наступному часі у вас буде така можливість сказати правду нашим громадянам. Тому, піднявши рівень економіки і рівень заробітної плати, ми зробили ту справу, на яку ми надіялись. І ще одне з головних питань – це детінізація економіки. Нам вдалося за цей час значно скоротити, але ця робота ще триває, і вона буде тривати попереду, бо ми ще не добралися до тих ділків, які сьогодні, приховуючись під різними гаслами, в тому числі і політичними, шукають можливості жити і далі в тіньовій економіці і заробляти кошти. Тому, шановні телеглядачі, шановні виборці, я, закінчуючи це питання, хотів би сказати, що я вірю в те, що ми з вами разом здатні зробити ще набагато більше, ніж ми зробили. І це наш обов'язок, як перед нашим старшим поколінням, перед нашими вчителями, які нас вчили, так і перед нашими дітьми, які сьогодні беруть з нас приклад. І новий уряд, який працював, і нова влада зробить все для того, щоб рівень економіки зростав, і на цьому підґрунті зростав рівень життя наших громадян. І це буде так. Дякую.
І я вам дякую, Віктор Андрійович, ваше слово, прошу.
Шановні телеглядачі, я послухав такий спіч, який, я не знаю, чи більш політичний, чи економічний. Але я хотів би сказати, мій шановний опонент, ви ще не бачили смаленого волка в своєму уряді. Якби ви прийняли український уряд у 2000 році, то не казали, що ви нічого не прийняли. У 2002 році темпи економічного зростання, які йшли, в тому числі, до бюджетної кишені, вже, Віктор Федорович, були 8,2%. У 99 році, крім мінус 4%, 4 мільярдів боргів, які мою країну поставили перед дефолтом, і 257 корумпованих постанов, я від цієї влади попереднього нічого не отримав. Тому не гніміть Бога, вам і так ще повезло. Не гніміть Бога, що ви мало працюєте. 2 роки по українським міркам – це вже безкінечність для прем'єр-міністра. Це безкінечність. І що я хотів сказати. Як професор вам. Інфляція, починаючи з 93-го року до 2000-го року, мала тільки одну тривогу. Я думаю, що це ви прекрасно знаєте. Дефіцит бюджету України. Це єдина причина, яка підкошувала стабільність, монетарну достатність українських грошей. І залишить у спокій Національний банк. Я ще думаю, ви колись оціните те, що зробив Національний банк, в тому числі і до того краю, який ви колись очолювали. Я хочу, шановні друзі, без емоцій ствердити сьогодні таке. Ми маємо непрофесійний уряд. Сьогодні я чую від вуст опонента, який декларує українське економічне чудо. 13,4% ріст валового продукту. Уже Сингапур ми обігнали. Але ви знаєте, скільки від цього чуда до бюджету прийшло додаткових надходжень? 1,8%. Виникає ці прості задачі, дуже просте економічне запитання. Віктор Федорович, а куди дівається різниця? Де вона сідає? Кому вона служить? Ви сказали, що ви збираєтесь бути президентом багатих людей. А 2/3 моєї нації – це бідні люди, які знаходяться за межою бідності. Куди ця різниця йде між 13,4 і 1,8, яка попадає до бюджету? Чому в поляки попадає 47% із головного внутрішнього продукту до бюджету? Чому у нас попадає тільки така частина приростів? Отут, Віктор Федорович, треба говорити про тіньову економіку. А тіньова економіка в цій країні складає 55% всього малого продукту, який виробляється в Україні. Моє запитання до вас. Як відбувається встановлення тіньової економіки? Моя відповідь, як лекція, замість вашої. Тіньову економіку завжди організовує влада. Починаючи від адміністрації президента, урядових кабінетів, закінчуючи державною податковою адміністрацією, закінчуючи міліцією, закінчуючи СБУ. Так?
Я так кажу теж.
Тепер ми, друзі, хочемо говорити про те, як не поборовши тіньовий сектор національної економіки, який організовує влада, який прикриває влада, бо вона є зонтиком над ним. Які рішення патологічні сьогоднішнього уряду приймається, і до якої перспективи вона нас ведуть. Я хотів би знову, оскільки мій опонент звернувся до статистики, я до неї теж звернувся. Чому сьогодні? При тому, коли 13,4% приріст валового продукту, цей уряд вперше з 2000 року пішов на зовнішній ринок і позичає гроші. Таких грошей вже позичено 5 мільярдів. Віктор Федорович, ви даєте собі звіт, що ви залажите кишеню наших дітей? Ваш же прекрасний приріст валового продукту. Ви, будь ласка, збирайте до бюджету і виплачуйте соціальні програми, зарплати, пенсії. І не плутайте грішне з правилами. У цей же час 7,5 мільярда, Віктор Федорович, ми не заплатили чесним підприємцям податку на додану вартість. Це під час вашого управління. 3 мільярда податку на додану вартість ви відстрочили на 3-4 роки. Таким чином, з економіки ви взяли позичку незаконну, ще 10 мільярдів. Що уряд робить в економіці, друзі? Якщо така політика ще відбудеться ще один рік чи два? Третє. Вам відомо, Віктор Федорович, що наперед уряд змусив заплатити податки у чесних підприємців в сумі 3 мільярди. Порахуйте ці 4 цифри, і я можу сказати, за 10 місяців поточного року ви даєте звіт, що 46 мільярдів, які профінансував уряд у видатках, ви 9 мільярдів маєте дефіцит. 9 мільярдів. Друзі, кожна п'ята гривня взята з повітря. Та що це за економіка? Що це за сюрреалізм? Плюс до цього добавте, 14 мільярдів ви вже забрали тих доходів, які повинні належати майбутнім періодам. Бюджету 2005 року, 2006 року. І ми говоримо про якісь успіхи уряду. Я думаю, що Віктор Федорович, або вас невірно інформують, або ви свідомо говорите ті цифри, які не відповідають дійсності справи. Але я відійду зараз від скучних цифр і хочу сказати, а яке зло від такої політики? Що сьогодні людина від такої політики як проблеми може отримати? Я хочу вам підкреслити. Уже сьогодні, в 2004 році, оптові ціни України складають 17%. А ви знаєте, що оптові ціни завжди передаються на розрівні ціни. Як ви подивитеся інфляцію жовтня місяця, вона складає вже 2,2% за один місяць, друзі. У Європі це річна інфляція. У нас це за жовтень місяць. Або в річному виразі це 30% вже, друзі. 30% інфляції по темпах жовтня місяця. Два останніх місяці, Віктор Федорович, ви опікуєтеся про резерви Національного банку. Це не питання уряду, але я його прокоментую. Ви знаєте, що за час вашої виборчої кампанії валютні резерви Національного банку за останні 40-50 днів скоротилися на 3 мільярди. Або на 17 мільярдів гривень. Протягом останнього місяця об'єми покупок валюти населення перевищили продаж валюти на 600 мільйонів. Це скільки за жовтень місяць. Я скажу так, що такої недовіри до гривні я, як професіональний банкір, за останні 6 років ще не бачив. По заниженій ціні продано майже 1/3 валютних резервів держави. Я не можу назвати це продуманою професійною політикою ні уряду, ні Національного банку. Тому вперше Національний банк, можливо, за 5-6 років облікову ставку вже двічі підняв. Що таке піднята на декілька пунктів облікова ставка Національного банку? Це подорожчання кредитів для загальної економіки і для людини в тому числі. Друге, це зменшення доступу публічної економіки до кредитів. І третє, саме страшне, це поступове охолодження темпів економічного росту України. Практично всі кабінети сьогодні влади закриті, ви там нікого не знайдете, тому що всі міністри ушли на вибори. Голова Нацбанку з липня місяця знаходиться в відпустці, а не на роботі. І працює головою виборчого штабу мого опонента. Оце, друзі, обставини національної економіки, які не можна віднести до ефективної результативної політики. Тому ми пропонуємо нову стратегію для України, виписано перших 100 днів роботи президента і пакети його указів, які направляються з одною ціллю для стабілізації економіки, організації нової соціальної політики і політичних реформ. Дякую.
Я вам щиро дякую. Ми з вами переходимо до третього блоку питань, який у нас позначається як внутрішня політика України. Прошу вам, поки я дійду, підготуватися. І першим у нас по третьому блоку питань розпочинає його Віктор Андрійович Ющенко. Прошу.
Я можу Віктору Федоровичу.
Ой. Бо я буду стрілочник, покажете.
Віктор
Андрійович, прошу.
І так, внутрішня політика. Стан внутрішньої політики України. А нинішня влада, як відомо, корумпована і контрольована олігархами. Так вважають 90% громадян, опитаних незалежними соціалістичними службами, і тут є і моя також позиція. По рейтингу найбільш корумпованих держав Україна знаходиться поряд з Гватемалою і Суданом. Якщо у когось не буде серця від такої статистики, я можу тільки дивуватися. Держава байдужа до своїх громадян. Внутрішня політика нинішньої влади, я хочу підкреслити, деструктивна і небезпечна для мого суспільства. Влада діє проти миру, спокою і стабільності в Україні. Головний її принцип – роботи, поділяй і володарюй. І тому вона успішно пробує ділити. Ділити українців на східняків і західняків. Ділить нас за мовою, ділить нас за релігією. Це штучний поділ, і я його категорично підкреслюю, відкидаю. Мені болить, коли українця називають східняком чи західняком. Я весь час згадую слова президента Росії, який звертається до своїх громадян, не восточні росіяни і не западні росіяни. Він вживає одне просте слово – росіяни. Незалежно, чи мова йде про Мордву, Якутію, Чечню, чи будь-яку іншу національну меншину. Я пригадую, як президент Васнєвський зранку до вечора твердити мене. Поляк єдин. Чому ж нас влада робить різними? Вона робить різними з одною метою. Якщо ти успішно не поділиш українців, якщо ти уважно не вивчиш ту карту, яку поширює мій панель, ця влада, то 3/4 українців і ромки крутять, починаючи від Донбасу до Західної України, це щоб цей туман, щоб ця дурниця запала в голову моїй громаді. Але воно завжди зло обернеться до тих, хто його творить. І тому я хочу зараз твердо сказати, українську націю, єдину націю, не розділить ні мова, ні історія, ні інтеграція, ні релігія. Я хочу окремо сказати, що незалежно від того, якою мовою ми спілкуємося, до якої церкви ми ходимо, на якому березі Дніпра, на лівому чи правому, ми живемо, правда ходить вже обома берегами Дніпра. 31 жовтня українська громада доказала, що Україна – це єдина держава, це єдиний народ. І кандидатів від демократичних сил вони підтримують як на Сході, так і на Заході. Я хотів особливо підкреслити, що ми втрачаємо, коли ми розділені. Коли ми розділені, влада в нас може вкрасти за одну ніч криворіж сталь. І слухати 12 місяців байки цього уряду, який говорить, ви знаєте, зняти з порядку денного статтю 57 ми не можемо. Це соціальна стаття педагогів. Бо в нас не вистачає 2,5 мільярдів для фінансування цієї статті. Нам можуть говорити, що мінімальну зарплату 237 з початку року не можна внести, тому що для цього не вистачає 2 мільярдів. Той же день або за півдня крадеться криворіж сталь партнером Віктора Федоровича і зятем Кучми. І різниця між кращою ціною, яку давали покупці, і гіршою ціною складає 5 мільярдів. Так у мене запитання, нічого в нас не вистачає для того, щоб вчитель, медик був і зарплатою, і достойною зарплатою. Грошей чи чогось іншого. Коли ми розділені, влада може брутально позбавляти мільйони людей святого права, конституційного права голосування. Тому 3 мільйони людей 31 жовтня прийшли і не могли проголосувати. Бо вони або в списках мертвих, або з неправильними прізвищами, ім'ями чи по батькові. Чия це робота? Хто відповідає за вибори? Хто відповідає за підготовку списків? Чому мільйони людей, українців, не змогли проголосувати? Це відповідає нинішній уряд, починаючи від ЖЕКу і закінчуючи прем'єр-міністром. Коли б розділення, влада може фальшувати вибори, красти голоси прихильників. Незалежно, чи Віктора Ющенка, чи Петра Симоненка, чи Олександра Мороза, чи Анатолія Кіниха, чи Олександра Омельченка, вони крадуть усіх. Тому є бажання дати фавор тільки своєму кандидату. І в мене лежить ціла копиця.
Ціла копиця
незагадочних протоколів, до яких на другій сторінці, де за кого я голосував.
За положенням порока, крім вашої, то, що ми тут відповідати, не можна. Але я хотів, щоб відповідати. У нас тут є представник ЦВК.
Тому ми, у нас є сотні протоколів, де є підписи, мокра печатка, але не заповнено жодний рядок. Чия це робота? Яких і кому підконтрольованих комісій? Яке фальшування було в електронному режимі? І 6 днів моя нація була неправильно інформована відносно переможця виборів. Кому потрібна ця маніпуляція? Це можливо тільки тоді, коли ми роз'єднані, шановні друзі. На цих виборах влада пішла не проти, друзі. Влада пішла проти народу. Проти народу. І все-таки, я переміг у першому турі кандидата від влади. І головне, навіть це не моя перемога. Це перемога української демократії, перемога українського народу. Я переконаний, що після 21 листопада ми змінимо цю країну. Я в це вірю кожною своєю клітинкою. І це буде так. Ми зробили стратегію для України. Я вже завізував пакет указів президента, який підпишу відразу після перемоги. Перший з них, про що я вже говорив, це рішуча боротьба з корупцією на всіх рівнях. Чиновники декларуватимуть не лише свої доходи, а й свої витрати, не ховаючи за спинами членів своїх сімей. Я забороню чиновникам приймати подарунки. Я забороню купівлю чиновникам дорогих авто, євроремонти і будівництво урядових струн. Всі ці кошти підуть на соціальні програми людей. Будуть змінені пріоритети правоохоронних органів. Міліціонер охоронятиме життя і спокій простих українців, а не служитиме олігархам. Суди будуть очищені від суддів, які запрямували себе корупцією і замовними рішеннями. Влада дбатиме про єдність українського народу. І головне, згідно з моїм указом, робота всіх місцевих керівників буде оцінюватися за чіткими і зрозумілими людям критеріями. Скільки в регіоні створено нових робочих місць, яка в людей зарплата і пенсія, як працюють підприємства і аграрний сектор, який рівень народжуваності і яка тривалість життя. Відразу після виборів в Україні буде створений уряд народної довіри, до якого війдуть представники не лише моєї політичної команди, а й персонали з інших політичних сил. Соціалісти, комуністи, аграрії, промисловці і підприємці, ліберали і народні демократи. Дякую.
Я вам вдячний, шановний Петро Федорович, ваша черга.
Дякую. Шановні телеглядачі, шановні виборці, що стосується внутрішньої політики, ми добре розуміємо, що її треба змінювати, і для цього треба змінювати якість влади, тобто робити владу новою. Це обов'язкова умова, яку ми будемо виконувати, і будемо це робити поступово. Треба зробити так, щоб влада працювала на суспільство більш ефективно. Щоб влада ніколи не працювала так погано на державу і так принизливо до суспільства, як працювала вона до цього. І коли я слухаю свого опонента, я весь час звертаюсь до нього, але не отримав ще відповіді. Так хто ж таки працював при цій владі всі ці роки незалежності? Пан Ющенко. Ви працювали при неї і в Національному банку, ви працювали і в уряді. І якщо подивитись на ту політику недовіри, яка створила недовіру сьогодні людей до цієї влади, це ви зробили. І я весь час, коли працював в регіоні, весь час я
був здивований. Коли ж вони, як кажуть, нахопаються? Коли ж все закінчиться? Коли вони вже подумають про державу і коли вони подумають про український народ? Я впевнений в тому, що ви збанкрутілі урядовці, ті, які сьогодні зібрались разом для того, щоб повернутися до цієї влади, народ вам цього не дозволить зробити. Я в цьому впевнений. Бо народ ніколи не повернеться вже до тих принизливих часів, в яких ми були практично всі роки незалежності. І коли ви кажете, що ви опозиціонер, це визиває сміх. Тому що опозиція – це комуністи, опозиція – це Вітренко і так далі. У вас була можливість використати і показати, на що ви здатні. В тому числі і внутрішній політиці. І зараз ті розмови, які ви ведете і кажете, що ми це зробимо, я там такі укази підписав, ваш час вже пройшов. І він вже ніколи не повернеться. Це головне. А що стосується запозичень, а це також наша політика, я вам наведу приклади. Коли ви працювали головою уряду, шановний пан Ющенко, ви запозичення брали під 18%. Друге. Пан Кінах, останнє запозичення в листопаді місяці 2002 року, взяв під 11,8%. А мій уряд взяв запозичення останнє під 5,3% на 7 років. І не ми підняли зовнішні борги, а ви підняли зовнішні борги за всі роки незалежності. І ви звикли останнім часом всі два роки, які ви зараз поставили перед собою за мету дурити суспільство, ви весь час наголошуєте на цьому. І при цьому ще вспоминаєте і про Бога. Так от, я хотів би сказати вам, що ви збанкрутілі урядовці. Збанкрутіла влада, а не опозиція. Це перше. Друге, що завдяки вашій політиці Україна стала бідною, і Україна стала в деяких випадках і залежною. І я вам наведу приклади, якщо ви забули про це, я вам трошки напам'ятаю, як ви робили приватизацію, якщо ви про неї постійно кажете, обленерго, і в чиї руки попали обленерго. Кому ви віддали рубильник? І що сталося після цього? Коли ви поїхали в Лондон і знайшли там покупців, і продали іноземним покупцям обленерго, і поставили всю Україну в залежність. Тому, шановний пан Ющенко, не беріть гріх на душу, кажіть правду, хватить дурити всіх. Ми ж добре все пам'ятаємо, коли були відключення лікарень, шкіл, промислових об'єктів і так далі. Ми всі пам'ятаємо наші темні міста. І саме ваші урядовці підписали, коли ви кажете, що ви патріоти, я скажу навпаки, ви не патріоти. Ви поставили нашу державу в залежність, коли ви підписали про закриття Чорнобильської. Костенко, ваш міністр був, підписав закриття Чорнобильської АЕС. Що ми отримали допомогу після цього? Тільки завдяки нашим українським інвестиціям, нашим інвесторам, нам вдалося зараз побудувати два нових енергоблока на Рівненській і Хмельницькій АЕС. Із енергозалежної держави, з енергодефіцитної держави, ми стали державою сьогодні вже, яка спроможна експортувати електроенергію в Європу. І ми будемо це робити, об'єднуючи свої зусилля з тими партнерами, з ким ми бачимо, нам вигідно це робити. І це перш за все Росія. Коли ми об'єднали енергосистеми України і Росії, ми зняли ці питання. І коли ви кажете про ПДВ, ви теж, ну як кажуть, совість маєте. Ви ввели цей податок. Саме ви накопичили борги, які мій уряд отримав. І весь час шукав можливості, як розрахувати. І зараз, до речі, ми вже розрахувалися. І всі, і підприємці, і промисловці, всі, хто мав, як кажуть, всі справи з цим податком, знають, що це був самий кримінальний податок. Що треба було постійно робити відкати від 30 до 50%. І ви робили це. А ми ліквідували зараз заборгованість 8 мільярдів. І сьогодні ми перейшли на 100% поточне погашення ПДВ. І це зробив мій уряд. Тому давайте будемо казати правду. Так я, як я казав на самому початку, бо від правди нікуди не дінешся. І шановний пан Кінах, який вам підіграє зараз, він також, це ж внутрішня політика наша. Коли ви казали про кризи, бензинову кризу, наприклад, ви казали, так хто продав заводи нафтоперегонні? Під час вашого правління, вашого уряду, продали всі нафтоперегонні заводи, і трошки ми, як кажуть, зупинили, встигли зупинити Кременчуцький нафтоперегонний завод. Україна залежна стала держава від цього питання. І тільки зараз ми почали створювати вертикально інтегровану компанію. І я не виключаю випадок, що нам, можливо, ще прийдеться будувати новий нафтоперегонний завод для того, щоб якось регулювати внутрішній ринок. Тому я хотів би сказати всім шановним телеглядачам, ми повинні з вами навчитись відрізняти правду від брехні. І коли мова йде, і нам треба, як кажуть, робити висновки, ми завжди повинні бути відвертими, тобто правдивими і чесними. Дякую.
І вам я дякую і хочу з вами порадитися. Зупиняю таймер взагалі перед оголошенням четвертого блоку. У нас, як ви бачите, що на таймерах кожна приблизно, ну майже за різницю секунд однаковий час, щоб ви мали по 5 хвилин відповідно до положення на заключне слово, ми повинні скоротити четвертий блок. Тобто четвертий блок у нас вже не по 10 хвилин виходить, а я би попросив би якось так в 9, ну, секундами якимось там. В таких межах. Я вас, тому, трішки раніше зупиню, як кажуть, і трошки раніше вам про це нагадаю. І у нас зараз четвертий блок. Готується кандидат на пост президента України Віктор Янукович. Зовнішня політика.
Дякую. Ну, якщо казати про нашу зовнішню політику, ну, перше, я про що хотів би сказати, вона не повинна підривати українську економіку, а їй сприяти. І сприяти цілому життю нашої держави. Тому я її розділив по великому рахунку. Зараз гострі питання, ті, які в нас існують, це відносини з Росією, Європейським Союзом, і розбудова майбутньої системи безпеки. Ми також повинні дуже добре розуміти, що нам Україна експортно орієнтована держава, і нам треба будувати стосунки з такими могутніми партнерами, як Сполучені Штати Америки, як Китай і інші держави в світі, які є нашими партнерами, сьогодні надійними партнерами, і нам треба з ними будувати прозору, зрозумілу політику. Що стосується Росії. Ви знаєте, що останнім часом ми багато робимо для того, щоб ці стосунки значно покращити і на основі їх будувати сильну економіку. Створення єдиного економічного простору – це крок в майбутнє. Це крок для того, щоб ми мали можливість вже найближчим часом підтримувати той рівень економіки, який у нас є, тобто не зменшувати, а тільки збільшувати рівень економіки. Це розбудова наших відносин з Білоруссю, з Казахстаном, все, що передбачає сьогодні єдиний економічний простір. В цих питаннях є питання, як кажуть, і людські. Це стосується режиму перетину, наприклад, кордонів. Ці питання ми також передбачаємо і робимо все для того, щоб лібералізувати нашу політику, об'єднати наші пункти переходів і на території наших держав зробити сприятливі умови для наших громадян. К цьому питанню відноситься і питання подвійного громадянства. Але це не означає, що це питання стосується тільки Росії. Це питання стосується і інших громадян. І рішення цього питання – це рішення надання права нашим громадянам мати подвійне громадянство. А справа далі буде за громадянами. І який це буде закон, він буде такий, який ми підпишемо з тою чи іншою державою. Якщо ми домовимось, і на яких умовах, і коли я чую, мої опоненти лякають громадян і кажуть, що вас, як тільки ви приймете подвійне громадянство, вас заберуть в армію і відправлять в Чечню. Я відповідаю так, мені задавали дуже часто такі питання, я відповідаю, що, а не означає це, що громадянина Канади, який хоче прийняти громадянство України, також заберуть в армію і відправлять в Чечню. Це смішно, дійсно. Це дуже демократичний підхід, і він існує в багатьох державах світу. І будемо ми приймати це рішення чи ні, будете вирішувати ви, громадяни України. І як ми вирішимо в нашій державі, так і буде. Такі питання, вони вирішуються на референдумах. Такі питання, як і подвійне громадянство, як надання статусу російської мови офіційній мові. І також всі інші питання, про які ми з вами ще сьогодні, мабуть, і не казали. Що стосується розбудова єдиного економічного простору – це наша перспектива, ми її займаємося. Що стосується наших стосунків з Європейським Союзом. Ви знаєте, що в Україні покращується останнім часом життя, і тоді, коли ми його піднімемо на рівень європейського, тоді ми будемо мати умови європейські в нашій державі. От це головне питання, над яким нам треба з вами працювати. І всі останні роки, коли нас, як кажуть, цим пряником манили, а казали одне, а застосовували до України подвійні стандарти, таких прикладів було дуже багато. Один з них – це надання нашій державі статусу держави з ринковою економікою, який нам обіцяли останні два роки, це я вже пам'ятаю, так і не дали. А відповідь? Ми чіткої відповіді не отримали, на жаль. Тому ми запропонували зараз з Європейським Союзом таку модель. Це 2-3-річні угоди і підведення підсумків. І таким чином ми будемо рухатись. І інтеграція – це перш за все покращення життя, покращення стандартів життя. І це головна умова, яка буде, як кажуть, стосуватись кожному громадянину, до кожного громадянина нашої держави. І розбудова системи європейської безпеки. Коли про це йде мова, я кажу, що головне, що ми потрібні зробити, ми повинні зараз будувати, реформувати наші збройні сили і робити нашу армію боєздатною. Це наш обов'язок, і при цьому ми повинні використовувати наш воєнно-промисловий потенціал, який, до речі, весь час знищувався. За всі роки незалежності він сьогодні доведений, як кажуть, вже до останньої межі. Ми його почали піднімати і зараз вже виділяємо 2 роки підряд цільові кошти для виконання цільових програм. Тобто, ми готові, Україна, разом з європейськими державами, разом з Росією, розглядати питання створення спільної системи безпеки. Це нас хвилює, ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці.
В безпеці.
Тому наші реальні інтереси ми повинні завжди захищати. І коли мова йде, наприклад, вступ до Світової організації торгівлі, це також питання, до якого ми повинні відноситись дуже виважено. І мені дуже часто задавали, особливо це питання селяни. А коли ми будемо в Світовій організації торгівлі, що з нами станеться? Ми ж не конкурентоздатні. Я з вами згоден, дорогі друзі, що ми не повинні бігти зараз нікуди, треба йти не поспішаючи. Мета вступу до Світової організації торгівлі залишається. Але нам треба переглянути ще ті протоколи, які підписали наші попередники. Бо ті умови, на яких підписані ці протоколи, вони викликають нас питання. Ми не зовсім згодні з такими підходами. І я хотів би порівняти, наприклад, з підписанням опять-таки угоди про закриття Чорнобильської АЕС. Що це за умови були, коли ми отримали угоду і саме її виконуємо? А ці умови були порушені нашими партнерами. Тому ми обов'язково повинні нашій зовнішній політиці завжди пам'ятати про наші всі потреби. І коли ми кажемо, що таке внутрішня, що така зовнішня політика. Внутрішня політика – це коли підприємства працюють, люди становляться від цього багатше, долгів чи боргів менше, і воровати чи красти – це трудніше. А зовнішня політика – це коли ми зберігаємо інтереси нашої держави і громадян на нашій зовнішній орбіті. По всім напрямкам.
Дякую. Я вам дякую. 4 хвилини, 50 секунд, 5 хвилин у вас вийшлося на заключне слово. Дякую за те, що дотримувалися. Віктор Андрійович, ви готові?
Я готовий, але перед тим, як дати писання своєї позиції по зовнішній політиці, я не можу не відреагувати на репліки мого панелу.
Ваше право. Маже,
я хотів би, Віктор Федорович, звернутися до вас, щоб або користувалися інформацією, про яку ви діяте, або говорили тільки правду, інше не чіпали. І що мій уряд представив у парламент? 2 бездефіцитні бюджети. Я вас хочу професора запитати, для чого цим урядом запозичувати гроші, коли в них бездефіцитний бюджет? Коли видатки і доходи знаходяться на єдиному рівні, відповідають один одному. Ну коли уряди беруть позички, коли в них немає дефіциту бюджету? Це перше. Друге.
Я відповів.
Вибачте, в мене регламент іде. Потім у вас є 5 хвилин.
Хвилин.
Відрахуйте мені 1 хвилину на полеміку. Ви стверджуєте, блискучу свою роботу по ПДВ. Я вам зачитую доповідну записку, яка пішла щойно президенту України. Не буду говорити, від якої поважної організації. Ви догадаєтесь. Саме при нинішньому керівництві Державної податкової адміністрації були накопичені борги з відпочиванням ПДВ в обсязі 7,5 мільярда гривень. А доходи забезпечувалися через приріст боргів держави. Це ваша політика. Зараз ДПА має повну підтримку зі сторони Міністерства фінансів, яке приховує реальний стан справ, і питання виникнення державної бюджетної кризи – це лише питання часу. Скажіть, Михайлович, володійте інформацію по ПДВ, будь ласка. Ви мені доки зробили про Обленерго. Коли ми відмінювали бартер у вашому Донбасі, вами було запроваджено 98% бартеру між шахтарями і енергетиками. І 187 мільйонів було боргів, це найбільші були борги в Україні, перед пенсіонерами. І починаючи з травня 2000 року, з колосальними боями, і ви пам'ятаєте наші розмови, і ви пам'ятаєте сотий указ, це все було потім вже, Віктор Федорович. Чого ми не допустили, щоб Донбас розікрали? Мені сказали допід про, як уряд приватизовував Обленерго, вибачте, 7 попередніх Обленерго, до цього часу ніхто не знає, хто їхні власники. Брід приватизували на безконкурентній основі. Ви чуєте такий термін? Безконкурентна приватизація. По 6 Обленерго, які приватизував мій уряд, по закону, який прийняв парламент України, у нас було 4 покупці. Якщо перші Обленерго продалися, Віктор Федорович, до вашої уваги, за 8-11 мільйонів, Обленерго, які продавав мій уряд, були продані від 98 до 140 мільйонів гривень.
Віктор Федорович, я зупиняю таймер, тому що ми вже без виходу. Ви з рахунковського часу даєте право Віктору Федоровичу на реакцію на ваше запитання? Він використав свій час весь.
У нього є свій час.
Значить, тоді, Віктор Федорович, що ми робимо? 5 хвилин, ми тоді будемо...
Я буду заключне слово.
Заключне слово
5 хвилин. Після Віктора Андрійовича.
Так. Тоді прошу продовжити у вашому розпорядженні ще.
Я заключу.
Орієнтуйтеся так, зараз 11:54. Щоб ви зупинилися десь на межах 5 хвилин, я ж 5 хвилин на заключне слово. Так, тут має бути на темі.
Дякую. Тепер, що стосується зовнішньої політики України. Я переконаний, що нинішня влада не має осмисленої і, саме головне, послідовної зовнішньої політики. Якщо треба прокоментувати її образно, я б її прокоментував таким чином. Влітку влада їде юрбою до Брюсселю і присягає Європейському Союзу, там, європейським цінностям. Потім напередодні опалювального сезону влада такою самою юрбою їде до Москви, де відхрещується від Європи, плаче, що там не приймають нас, і клянеться, чи присягає ЄПУ, чи там другим міждержавним угодам. Це політика візантійського типу. Політика або-або. Рано чи пізно будь-яку країну, яка її відповідає, вона приводила до краху. А крах заключався дуже простому. Ми втрачаємо друзів і на Сході, і на Заході. Якщо 6-7 років назад Україна до Росії формувала 38% свого експорту, то через таку політику, на яку проводить нинішня влада, об'єм експорту до Росії сьогодні складає приблизно 18%. Якщо говорити про другі складові, ринок робочих сил, ринок капіталу, ми значно його також втратили. Я нам маю на увазі по напрямку Росії. Інвестиції в Україну складають приблизно 600 мільйонів доларів на рік. Бо хто може вкласти свій капітал у таку ситуацію, перш за все політичну, і при такій владі України? Ніхто. В Росію вкладають 3,5 мільярди, у Польщу 7 мільярдів за рік. Влада нам відповідає. Знаєте, Європа нас не хоче. Я вас запитую, друзі мої. А ви б захотіли мати партнером корумповану владу? Ви б захотіли бачити своїм партнером країну, де тіньова економіка сягає 55%, де немає признаків нормальної, прозорої конкурентної економіки? Ви б захотіли бути партнером країни, де не працює закон, де ваше право ніщо? Телефонний дзвінок з адміністрації президента, чи з Києва, чи з області, чи з Кабінету міністрів, набагато важливіший цілий капиці українських законів. Ви б хотіли мати партнерство з такою країною? Звичайно, ні. Але в цьому вина, вибачте, не Європа. Ніхто не хоче, окрім нинішньої влади, жити по поняттям. І це треба нам засвоїти. Слідуюче, що я хотів би сказати. Відносно полеміки, з ким дружити, схід чи захід. Відносини з нашими сусідами повинні носити принциповий стратегічний характер. Чи це мова йде про схід, чи це мова йде про захід. Зовнішні політичні стосунки не повинні відбуватися за принципом або дружити зі Сходом, або дружити зі Заходом. Наші стратегічні інтереси є на Сході, наші стратегічні інтереси є на Заході. Наші стратегічні партнери є як на Сході, так і на Заході. Тому у питанні Схід-Захід, мені здається, доречно згадати вірш Василя Симоненка «До України». Ради тебе, перлу душу сію, ради тебе мислю і живу. Відійдіть, Америка і Росія, коли я з тобою говорю. Отже, нам не вигідно втрачати ні ринок Росії, але буде велика помилка, якщо ми не сядемо на той потяг, який веде Україну до європейського ринку, де знаходиться один із об'ємних ринків світу, де знаходиться один із самих потужних покупців світу. Тому не дарма. 55% того, що виробляє Росія, вона реалізує в Європейському Союзі. Чому в Україні не повторити хоча б половину цих термінів, друзі? І в нас би оці байки про схід і захід зразу припинилися. Тому я вже реалізував в якості проєктів укази, які підпишу у перші ж дні, і вони передбачають наступне, що стосується напрямку зовнішньої політики. Перше. Я виведу українські війська з Іраку. Вони достойно виконали свою місію, свій обов'язок, і більше гинути там хлопці наші не повинні. Я зроблю максимально простою, зручною для людей процедуру перетину кордону з Росією і Білорусією. Ми пропонуємо не популістське, а реалістичне рішення проблеми громадянства. Тому що, Ігор Ильич, на вашу репліку про подвійне громадянство, про статус руського язика, я хочу одне сказати. Прем'єр не має права обіцяти. Прем'єр мусить робити. Ви унікальна по ієрархії українській посадова особа. Скільки разів ви це питання розглядали на уряді? Коли ви подали законопроект змін до Конституції по подвійному громадянству чи по статусу російської мови? Ніколи. Тому давайте не бісом розсипатися, не обіцянками зараз займатися за тиждень до виборів, а давайте робити свою справу. Я стверджую, зовнішня політика України буде прозорою, зрозумілою, відповідальною і послідовною. Головний пріоритет – це пріоритет державного українського інтересу. Дякую.
Я вам дякую, Віктор Андрійович, що ви звернули увагу. У вас право на першого, на заключне слово. Ми проходимо до заключного етапу теледебатів, і ви підготуйтеся, я включаю таймер. Ну, як кажуть, жерт. Сліпий жерет не є синонімом справедливості. 5 хвилин у вас.
Дорогі друзі, дорога українська громада, дорогі виборці, не за грами 21 листопада. І, власне, вже сьогодні у кожну українську домівку стукає цей день і задає одне просте і коротке запитання. Яку ти особисто Україну обираєш. У нас з вами є варіанти лише двох відповідей. Або я обираю Україну такою, як вона є. Як мій опонент говорить, що ріки повні меду і молока. Що у нас нема безробіття, що у нас достойна зарплата, що у нас нема 5 мільйонів українців за кордоном. Бідна, безправна, знедолена країна. Країна, у якій практично 2/3 нації недоступна медицина, освіта. Країна, у якої корумпована влада. Це один вибір. З другої сторони, ми можемо вибрати Україну демократичну, звільною, я хочу підкреслити, заможною людиною. Іншими словами, ми можемо жити або по поняттям, або вільно і демократично. Рано чи пізно будь-яка нація дає відповідь на цей виклик. Я переконаний, що 21 листопада моя нація буде мужньою, мудрою і дасть правильну відповідь. Україна для нас не ділиться на схід, на захід, по мові і по церкві. Україна не ділиться на політичні кольори. Є влада і є народ, який знаходиться до влади в опозиції. Є злодії і є чесні люди. І я дуже хочу, щоб 21 листопада чесні люди, яка були в купі. Я радий бачити біля себе, підкреслюю, радий бачити біля себе Олександра Мороза, Анатолія Кінаха. Я радий бачити приплив потужних, дружніх центристських сил українського парламенту. Я радий підтримці братів Кличків. Я радий чути голос підтримки простих комуністів. Я це чую в кожній області. В кожній області. Я знаю, що вас болить, мої дорогі громадяни. Я знаю, що хоче моя країна. Ми знаємо, що робити. Мною сформована стратегія для України, яка буде представлена урядом у парламент України. Сформована, я вже говорив про це, програма перших 100 днів роботи президента. Нам потрібна демократична Україна і чесна влада. Я хочу, щоб сьогоднішні дебати принаймні мали хоча б один результат. Кожен із тих, хто сьогодні чув мене, саме сьогодні, мав можливість стати сильнішим. Це стосується особливо мужчин, яких я прошу підняти голову, розправити плечі і запитати себе, чи ми козацького роду хлопці. Щоб кожен пам'ятав, 21 листопада можливо пам'ятати одну заповідь, написану чи не написану, 11 на скрижалях Мойсея. Не бійся. Іди на вибори. Голосуй. І захищай свій голос від банди, яка називається українською владою. Щоб кожен день з нас після сьогоднішніх дебатів зрозумів, доля України знаходиться, друже, тільки в твоїх руках. Тільки в твоїх руках. Вона не в руках бритоголових. Вона не описується, ця перспектива, в тюрмах і десь інших місцях. Пам'ятайте, без вас вибори не відбудуться. Ви є унікальний учасник кожен цих виборів. І останнє. Уже в формі анекдоти. Розказую, що в одному літаку за кермо сіли сліпий командир і штурман. На помацьки вони включили там двигун, тумблери, літак, гуде, мчиться по льотній змузі. Налякані пасажири дивляться в ілюмінатор, а там бетонна стіна, так як у Борисполі в кінці аеропорта. До неї залишається 500 метрів, потім 400, 300, 200. І тут люди в салоні літака від жаху закричали. На цей крик сліпий командир потягнув на себе штурвал і літак злетів. Тоді вже, коли всі заспокоїлися, в повній тиші сліпий каже: «Слухай, колись вони не закричать, і ми все-таки вріжемося в ту стіну. Шановні мої виборці, давайте не чекати, коли ми вріжемося в цю стіну. Давайте міняти сліпих командирів». Дякую.
Дякую вам, Віктор Андрійович. Ви готові? Ще включаю. Так, прошу, у вас 5 хвилин.
Дорогі друзі, шановні телеглядачі, я заключне слово буду казати російською мовою. Я в большой політиці неповних 2 роки. Господин Ющенко в большой політиці з 93-го года 11 лет. Ви маєте можливість сравнити, что сделал я за 2 года, и что сделал господин Ющенко за 11,5 лет. Вы, наверное, убедились, что кампания моего оппонента была построена на вранье, на сплошной лжи, неправде и запугивании. Украина видела много вранья и лгунов за все годы независимости. Но она никогда не видела попытки на вранье захватить власть. И мы должны быть готовы, что нам еще будут продолжать подавать такую информацию. Я еще не во всем разобрался за эти 2 года в правительстве, но я разберусь и сделаю все для того, чтобы исправить все те ошибки и несправедливости, которые были допущены за все годы независимости. Я это вам обещал. И я это сделаю. Я отвечу на каждое ваше письмо, которое я от вас получил. К сожалению, их очень много. Я также хотел бы сказать вам, пан Ющенко, что для вас любая власть преступна, если она не принадлежит вам лично. Я знаю, что та ложь, которой вы все время фактически апеллировали, все эти два года, ну, с тех пор, как ушли с власти, значит, она очень легко разбивается. Почему вы не рассказываете о своих так называемых подвигах в кавычках? Почему вы не рассказываете о деньгах остробайтеров, которые вместе с вашими партнерами ушли неизвестно куда с Родобанка? Эти люди уже сидят. Почему вы не рассказываете о своих партнерах, с которыми вы золотовалютные резервы перегоняли на Кипр и принесли в убытки более 20 миллиардов?
Ну,
конечно. И это тоже, все это, вы знаете, есть олицетворение той части власти, повторяю, той части власти, которая по-настоящему является преступной. И ваша подруга Тимошенко, которая находится в международном розыске. Для меня всегда авторитетом были те люди, с которыми я прожил всю свою жизнь. Те, которые были рядом со мной. Моя семья, моя жена, с которой я прожил 32 года, друзья и те люди, с которыми я работал. Это моя опора. Поэтому они четко представляют, что все, что вы говорили обо мне, это просто наглая ложь. И я, как верующий человек, а вы очень часто говорите о морали, я часто обращался к Богу, что Бог простил вас за ваш грех. И я еще списывал на то, что, возможно, вы в болезненном состоянии находитесь, и ваши эмоции, так как вы сказали, вами руководят. И я бы хотел, очень бы хотел, чтобы вы по-человечески меня поняли. Поэтому я получил благословение старцев на Афоне, в Иерусалиме и здесь, на Украине. И без благословения их я бы не пошел в президенты. Я почувствовал поддержку людей. Новая власть уже пришла, Виктор Андреевич, вы просто это не заметили. И она уже начала работать. И надо понимать, что она не уйдет, и нет способа ее выдавить. И я абсолютно уверен в том, что будущее у нас – это нелегкая прогулка. И мы знаем, что трудиться нужно круглосуточно, и мы трудились. И все простые люди знают, что только своим трудом можно заработать свое будущее. Я верю в нашу общую победу. И я верю, что Украина победит.
Дякую, шановні учасники теледебатів. Я хотів би перед тим, як попрощатися, запитати, у вас є якісь претензії на національну телекомпанію, де ведучого щодо теледебатів?
У мене особисто немає.
У вас, Віктор Андрійович, немає. Бо сьогодні була оприлюднена в інтернет-сайті інформація, що ваш ведучий є інформаційним кілером. Сподіваюся, ви не поділяєте цієї думки. Це якраз була наша Україна оприлюднена. Тоді я щиро вдячний за участь у телебатах. Дякую вам, шановні телеглядачі. Нагадую, що це були заключні теледебати другого туру між кандидатами на пост президента України Віктором Андрійовичем Ющенком та Віктором Федоровичем Януковичем. Україна, роби свій вибір.